Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Jeg har lige her til morgen ringet til min læge og fået mig en tid til at få en influenzavaccination. Altså, det er ikke noget, jeg plejer at gøre. Jeg tænker, men den dækker jo i virkeligheden ikke 100%, og jeg er jo ikke gammel, jeg er jo ikke i farezonen. Det går nok alt sammen. Men jeg synes alligevel, altså, i år, jeg er jo faktisk ved at blive gammel, og så er det også i år lige præcis 100-året for, man kan sige, alle influenzaers moder og alle pandemiers moder, nemlig den her 1918 influenza, spanske flue, pandemi, som simpelthen kørte hen over verden. Det var sådan en influenza A, en H1N1, som mange af os har hørt om. Og den inficerede altså omkring 500 millioner mennesker dengang, og slog cirka en tiendel af dem ihjel, hvilket var sådan nogenlunde 2% af verdens befolkning over bare 2 år. Og det er jo altså et fantastisk interessant jubilæum, det her. Det er ikke sådan normalt noget, man fejrer, men det er værd at tage op og diskutere lidt om, hvad var det egentlig for en sygdom, og hvad kan vi lære af den, hvad har man lært af den, hvad forsker man stadigvæk i, når det kommer til den her store influenza-pandemi, og hvad har den at gøre med eventuelle nuværende og kommende epidemier og pandemier. Og til at snakke om alle de her ting, der har jeg en forsker, som virkelig er ekspert i det. Det er dig, Lone Simonsen.
Hej.
Velkommen. Du er professor i folkesundhed på Roskilde Universitetscenter, eller RUC.
Ja.
Ja, nu hedder det jo bare Roskilde Universitet.
Ja.
Og du har arbejdet med det her i rigtig mange år, både i ind- og i udlandet.
Ja.
Og du er jo faktisk ikke læge. Du er egentlig populationsgenetiker.
Ja.
Men fortæl mig lige, hvordan har din vej været til at ende i det her med at forske i epidemier, og hvordan de udfolder sig?
Ja, det var lidt sådan et tilfælde i virkeligheden. Jeg startede på medicinstudiet en gang i tidernes morgen, og så skiftede jeg over til RUC, fordi jeg synes, det var mere spændende at være der. Og så blev jeg biolog, og så blev jeg lidt arbejdsløs, og så tænkte jeg, hvad gør jeg nu? Og så pludselig ved en konference, så mødte jeg en professor fra University of Massachusetts i Amherst. Og vi var begge to meget interesserede i antibiotikaresistens på det tidspunkt. Og så sagde han, du skal da komme over og lave en PhD sammen med mig. Og så ugen efter, så var jeg lige derovre og tage prøverne, og så gik jeg bare i gang med det 3 måneder senere, så var jeg i gang med mit PhD-forløb, som egentlig ledte mig i retningen af epidemiologi.
Og det er sidst i 80'erne?
Ja, det var i så mellem 87 og 92 var jeg derovre. Og så, da jeg følte med det, så tænkte jeg, nej, jeg vil ikke være sådan en laboratorieforsker. Det er lidt svært for mig, det der med pipetter.
Mm.
Så mødte jeg sådan en fyr, der fortalte om koleraepidemier. Han havde sådan en lille bowtie, sådan
butterfly
på. Og så gik jeg bare op og sagde til ham, hvordan kan jeg blive ligesom dig? Så sagde han, du skal da på Centers for Disease Control i Atlanta, og være en Epidemic Intelligence Service officer.
Mm.
Så tænkte jeg, nå. Så søgte jeg ind på det, så kom jeg ind. Og så var det faktisk min indgang ind til. Og der studerede jeg allerede influenza dengang og hjalp dem med overvågningssystemerne for influenzaepidemierne, mens vi selvfølgelig ventede på pandemierne.
Men det, du så laver i dag, er faktisk en masse med matematisk modellering,
ja,
og den slags.
Ja.
Så det er ikke så meget, hvad skal man sige, virusforskning.
Nej,
det er i virkeligheden altså netop, hvordan breder de her ting sig, hvordan, ja, kan de altså udfolde sig, som de gør, bølger af forskellige sygdomme, og hvad sker,
ja,
der, og hvad kan der ske.
Ja.
Og vi skal selvfølgelig snakke meget mere om også om det her med, hvordan overvåger man epidemier, og CDC i USA, og WHO, eventuelt Serum Institut herhjemme, sådan noget. Men jeg synes lige, at vi skal prøve at udfolde den her altså kæmpe store influenza-pandemi i 1918, altså for at forstå, hvor stor en ting det faktisk var, og, ja, også hvad for nogle mysterier den stadigvæk bærer på, den her, ja, sygdom. Men hvordan gik det til? Ved man overhovedet, hvor det startede?
Der er faktisk 3 teorier om, hvor det startede. Der er en i Kina i vinteren før. Der var et stort mystisk udbrud, som man måske tror var begyndelsen, og så kom den til Europa og USA og Canada med gæstearbejdere fra Kina. Så er der en lige så god teori om, at den startede i skyttegraven i 1. verdenskrig i Europa. men blandt de mænd, der sad der og var meget sådan i en ussel tilstand, det kunne godt have været der. Og så er der den tredje og den mest dominerende teori, det var, at det startede i army camps i USA, og så på den måde kom til Europa. Men jeg vil sige, det ved vi faktisk ikke. Mm. Altså det, man skal ud og kigge efter, hvis man gerne vil have vide, hvor det startede, det er sådan nogle usædvanlige udbrud af respiratoriske sygdomme, hvor rigtig mange unge døde, og nogle af dem blev blå, altså cyanotiske. Det var et meget sådan usædvanligt symptom, som var forbundet med den her. Nogle af dem, der døde den her sygdom, blev først blå, og så døde de. Det er jo ret usædvanligt.
Ja, det er meget mærkeligt. Også hvis man prøver at søge på den her Spanish flu, spansk influenza, så ser man typisk nogle gamle tegninger af netop med nogen, der er blå i hovedet.
Ja.
Hvad bliver de blå af, undskyld spørge?
Ja, jeg ved ikke lige præcis det fysiologiske i det, men altså ideen er, at det var unge, ellers stærke mennesker, så faktisk det var deres immunforsvar, som overreagerede, og det var det, der faktisk dræbte dem. Det er en af de der teorier, vi har om, hvad det egentlig var, der skete. Men det er jo meget usædvanligt for influenza, at det netop er de unge, i det her tilfælde mellem de 20- til 40-årige, som især døde. Hvis du ser over hele verden, og også i Danmark, så var det 95% af de dødsfald, der skete i 1918, var iblandt dem, der var 20-40 år gamle.
Ja, det var unge, stærke mennesker, og det var egentlig ikke så mange ældre.
Nej, det var meget lidt. Faktisk omvendt, så har vi op, det er en af de ting, vi har fundet ud af i de fantastiske danske arkivdata. Det er, at man kan se, at de ældre faktisk slet ikke døde. Det var en rigtig god vinter for dem. Det er sådan lidt mærkeligt at tænke sig. De havde faktisk flere influenza-dødsfald i årene omkring det der af sæsoninfluenza. Og så pludselig så kom den der. Den var de god til, nok fordi de havde antistoffer fra deres... Altså, de havde en beskyttelse i deres blod fra deres første oplevelse med influenza i deres barndom.
Men lad os tage det her med Danmark senere, som netop er lidt et særtilfælde. Men hvis du kan prøve at folde ud, hvordan den her sygdom breder sig i verden.
Ja.
Hvem det er, der dør? Hvad de overhovedet dør af? Altså, hvordan billedet så ud dengang, hvad man ved nu?
Ja, altså, det man ved er, at det spredte sig jo vældig hurtigt. Det gik jo ikke mere end 4 måneder, så havde det været hele verden rundt. Med enkelte undtagelser, så var de fleste nationer, de fik pandemi-influenza i 1918. Det er klart, der var en rolle af krigsskibe, som sejlede rundt. Vi har for eksempel, nogle af mine kollegaer har lavet et studie af, hvordan at pandemi-influenza kom til Brasilien, hvor der var et krigsskib, der mødte en engelsk fregat
i
åben sø. Ja, nej, det var lige ud for Afrikas kyst, faktisk. Og så blev de syge, og så sejlede de hjem. Så det er, altså det er klart, der var en... Altså, og det er næsten hver gang, jeg ser på gamle pandemier, så er der en eller anden rolle af krig, og sådan krig, og hvordan man flytter sig rundt. Det er meget, det betyder meget for de her pandemier.
Og hvordan så det så ud, altså selve sygdomsbilledet? Altså fordi når jeg tænker på en influenza, så er det jo sådan noget, ja, man får det da skidt, og man ligger ned, og det går måske en uge, eller sådan noget, måske to. Ja. Men man dør jo da ikke af det, synes jeg da. Er det mærkeligt?
Jamen altså, influenza, som vi kender det, altså for dig og mig, det er noget med at være rigtig syg i en uge, og væk fra arbejdet, og måske kommer man tur på hospitalet, hvis det er rigtig slemt. Men man regner jo ikke med at dø af det. Men når man bliver ældre, så har man mindre modstandskraft mod sådan nogle, altså mod influenza, sæsoninfluenza. Så den her 1918 var helt anderledes på den måde. Det var mere de unge, der var udsat.
Ja. Men ved man så, hvorfor at den var anderledes? Fordi nu siger jeg jo, at det er sådan en influenza A, og det er en H1N1, dem kender vi jo godt.
Ja.
Altså, hvad var der så anderledes ved den?
Nå, okay. Jamen, altså, pandemier er jo altid nye viruser, der typisk kommer fra dyr. Så i det her tilfælde er den ledende teori, at det var fra fugle, at den krydsede over ind i mennesker, og så fik de mutationer, der skulle til, for at den kunne sprede sig effektivt i menneskepopulationen. Der kunne godt have gået lidt tid med den, sådan at jeg har gjort sig klar til at være pandemisk på den måde, at den kunne sprede sig effektivt. Og effektivt, det vil sige, at hver person, der er inficeret i gennemsnit, giver det videre til 2 andre personer. Nogle giver det videre til rigtig mange, og nogle måske bare til 1, men i gennemsnit bliver det til 2 nye tilfælde, så det går rigtig stærkt. Det er jo helt sådan en eksponentielt udspredning.
Og hvis man så snakker om, hvad man dør af, det her med, at det var især de unge, der døde af den her. Der har der så været sådan noget med, at man snakker om, at det er en cytokinstorm, for eksempel.
Ja.
Og hvad er det?
Ja, det er jo en del af ens immunsystem, som er med i det normale forsvar mod infektionssygdomme. Altså, teorien er, at det har overreageret i det her tilfælde, og det faktisk var den voldsomme reaktion, som førte til de der uheldige effekter af infektionen. og dødsfald. Jeg kan ikke helt gøre rede for fysiologien i det, men det vi kan fra vores felt gøre rede for, det er, at de mennesker, som var specielt udsat for at dø af influenza i 1918, de var født i nogle interessante år, hvor der var andre pandemier, der skete. Så det er som om, det er en kohorte, som har været udsat for en bestemt influenza-type, og det er måske, at den deres første influenza i deres liv, er den, der faktisk har været en dårligt nyt for dem, at det faktisk gjort dem i en dårligere situation, end hvis de havde været udsat for andre viruser første gang.
Altså den har simpelthen måske primet deres immunsystem, ja, og virkelig gearet det op,
ja,
sådan at når den så rammer her en anden influenza i 1918,
ja,
så er det, at deres immunsystem virkelig rejser en storm, og ja, de her cytokiner, som ja, er sådan nogle immunstoffer, der går ud og ja, i virkeligheden laver en frygtelig masse inflammation og laver alt muligt i kroppen, ja,
mm-hmm,
at det bliver simpelthen for meget, og så er det organsvigt og ting og sager til sidst, ja, man faktisk bukker over noget, ja, af.
Og altså, det er lidt svært at bevise sådan noget, men altså, for eksempel fra dyreeksperimenter, der kan man for eksempel give en gammel influenza-vaccine, det er lidt ligesom at udsætte dem for influenza, og så give dem 2009-svineinfluenza-virusen for eksempel. Og det viser sig, at dem, der havde fået den der vaccine, der ikke rigtig beskyttet, men som var lidt langt fra dem, de dør meget mere end dem, som slet ikke har fået noget, som bare må klare sig med deres eget immunsystem. Ja, så der er mange ting, vi ikke forstår ved det der. Altså som regel, så er antistoffer og immunsystemet godt for os, men det kan også være nogle gange, det ikke er. Det ser man også i en sygdom som dengue, for eksempel. At den første gang, man får dengue, der går det okay, men når man får den anden, så er antistofferne fra den første, gør man for værre sygdom.
Mm. Og hvad er dengue egentlig?
Dengue, det er en myggebåren sygdom, som giver også sådan noget, en influenza-lignende sygdom, men den findes ikke i Danmark. De myg findes ikke her.
Nej. Jeg kommer umiddelbart til at tænke på sådan noget med vepsestik, ja, bistik. Folk, der kan altså få et anafylaktisk chok af den slags. Det er vel også noget med, at det er bygget op. Det er ikke første gang, de får et stik, men måske tredje gang, at så går det virkelig galt.
Ja, det er nok en anden mekanisme. I det her tilfælde med de her myg, der er det jo, fordi de bærer en virus, ja, som giver sygdommen.
Men det er det her med, at immunsystemet faktisk kan, ja, nogle gange kan det habituere, altså blive vant til noget, og dermed, ja, lade det så efterhånden være med at reagere, og nogle gange kan det altså simpelthen give sig op, og det bliver værre og værre.
Ja.
Jamen, det er en interessant ting, og vi må lave noget om immunsystemet på et tidspunkt. Men i dag handler det så om det her med pandemier. Mm. Man kan også spørge, altså, jamen, lad os høre det her om Danmark. Hvorfor Danmark faktisk var et specielt tilfælde, og pandemien i 1918 faktisk forløb lidt anderledes her.
Ja.
Og hvordan du overhovedet har forsket i det.
Ja, det er faktisk en af de grunde til, at jeg kom tilbage til Danmark efter at have været 25 år i USA. Det var faktisk fordi, at vi har helt fantastiske data i de danske arkiver, som ligger og venter på at blive forsket i og forstået. Så for eksempel så har jeg sammen med en matematiker kollega fra Roskilde Universitet, vi arbejder på det her i mange år, og vi har vist for eksempel ud fra de der data, at faktisk var der en første bølge i sommeren 1918, som var fuldstændig overset indtil for nyligt. Og vi kunne se den med vores statistiske knep, så kunne vi se, at den var på samme måde ligesom efterårsbølgen, en mærkelig influenza, der dræbte kun unge voksne, og den spredte sig meget, meget hurtigt, ligesom en pandemi ville. Og så i andre studier har vi vist, at faktisk, hvis man havde haft den influenza om sommeren, så var man beskyttet om efteråret. Så tænkte vi, at der må være en eller anden grund til, at Danmark egentlig slap ret let ud af 1918. Det var kun 0,2% af befolkningen døde i 1918 i Danmark af spansk influenza, mens i andre lande som Indien og Sydafrika for eksempel, var det 5-10% af befolkningen.
Ja.
Så vi slap relativt let, så vi tror måske, at det var fordi, vi havde sådan en stor første bølge, der ligesom naturligt immuniserede populationen. Og det har vi arbejdet lidt videre med, om vi faktisk kan se på det i andre lande også, og få en fornemmelse af det.
Og hvorfor er det, at man sidder i dag og forsker i noget, en epidemi, der havde for 100 år siden egentlig?
Ja, det er jo, altså den store idé er jo altså, at man ved at studere de gamle pandemier, kan begynde at forstå, hvad der er voldsomme trusler i nutiden, og hvad der måske kommer i fremtiden. Og det er jo ligesom, hvis man er en meteorolog eller en økonom, så vil man jo ikke stille sig op og tale om sit fag, uden man forstår, hvad der er sket i de sidste 100 år. Og en eller anden grund, så har vi gjort det. Og så, men nu synes jeg virkelig, at vi skal lave om på det. Og vi studerer jo ikke bare 1918-pandemien. Vi studerer pandemier helt tilbage til 1831, der er influenza. Men vi studerer også kopper og kolera og hvad har du? Altså, så langt vi kan trænge os tilbage i data, der er vi at prøve at forstå, hvad der egentlig kan ske med den idé, at hvad kan der egentlig ske i fremtiden? Kunne det her ske igen? Det er jo det store spørgsmål. Kunne der komme sådan en 1918-pandemi igen, som dræbte så mange mennesker i verden?
Ja. Nu du lige siger kolera, så kommer jeg til at tænke på, at jeg faktisk for nogle få uger siden var en lille smuttur i Philadelphia, og var inde på et medicinsk museum, de har der, og hvor jeg så om at snakke med kuratoren, fordi de har jo en frygtelig masse gamle præparater, altså af alle mulige menneskelige organer, tilbage til netop altså først i 1800-tallet, som er samlet ind der, ja, og står i herlige glas, og man kan se tarmstumper og prostata, kirtler og alt muligt skønt. Ja. Og de havde faktisk været ude for her for nylig, at der kom en virusforsker, eller slået vold, en bakteriolog, ja, som var interesseret i kolera,
ja,
og ville meget, meget gerne finde ud af, hvordan de her kolera-stammer havde set ud oprindeligt, og hvordan de havde bredt sig, om det er den samme gamle stamme, der i virkeligheden er et problem i dag i nogle lande.
Ja.
Og så havde de heldigvis, det her museum, havde fem gamle tarme fra kolera-patienter, ja, tilbage i 1800-tallet. Ikke? Og så kunne de flå et lille stykke ud af hver af dem, ja, og så kunne han faktisk finde gammel bakterie-DNA, ja, og finde ud af, at der var en gammel stamme, som du stadigvæk kan finde, ja, nogle steder rundt omkring.
Jeg har jo læst artiklen, der kom ud af det der.
Okay.
Det er jo virkelig spændende.
Ja.
Og det verden er lille. Ja, det hedder arkeobakteriologi, eller hvad vil du kalde det? Man kan jo ikke få en helt levende bakterie ud og sådan noget, men man kan godt finde stumper af dens DNA, og så rekonstruere, hvordan dens genetiske materiale så ud. Og så det kan man se, det er en rigtig god artikel, den har jeg siddende på mit skrivebord. Det, der er spændende, det er, at vi har jo også sådan et sample her i Danmark på museerne inde i København.
Mm.
Der har vi sådan en flaske stående på hylden, som har risvandsdiarré fra en af de sidste kolera-patienter i den danske koleraudbrud i 1853.
Ej, hvor herligt.
Ja, den vil vi jo gerne have åbnet og prøve at se, om vi kan sekventere og se, om den er ligesom Philadelphia-bakterien. Også ligesom de bakterier, som giver kolera i både Afrika og fattige del af Asien hvert år.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank og professor Lone Simonsen, Institut for Naturvidenskab og Miljø på Roskilde Universitet.
Med hensyn til, hvis vi nu går tilbage til vores pandemi her fra 1918, den har man jo også sekventeret, altså kigget på dens genom. Hvordan har man egentlig fisket det frem, og hvad fik man ud af at kigge på det?
Ja, det startede faktisk med en nordmand, som løb rundt i 1950'erne og havde fundet sådan nogle ofre for 1918-pandemien op i arktiske egne, og de var frosne, og derfor så var deres væv særlig godt bevaret. Og han havde prøvet at udvinde den der influenza-virus, men han kunne ikke, fordi teknologien var ikke der til det endnu. Men så i 2005, der var der nogen fra NIH, som faktisk, altså National Institutes of Health i USA, nogle af de kolleger, jeg arbejdede med derovre, de havde faktisk fået den der virus, eller fået de der stykker lunger, som det var, og så havde de faktisk fået sekventeret den der virus. Så hvis i 2005, der havde vi hele genomet af den der 1918-virus, var forstået. Og det var ud fra de der, at de lavede den der slutning, at det nok var en fuglevirus, der var krydset over.
Mm-hmm.
Lige der. Men ja, der er også mange, der har andre idéer om, hvad der var sket, men det er nok. Altså et eller andet skete, der helt klart havde noget at gøre med fuglegenetik.
Ja. Og det laver man jo i dag i det hele taget rigtig meget af, så snart der kommer interessante nye, enten altså bakteriologiske sygdomme eller virusepidemier, så får man straks fat i en sample og får genomet sekventeret for at kigge på, hvad er der inde i skidtet.
Det er jo det, vi kan nu om dagen.
Ja.
Det er jo nu, vi er rigtig. Det er nemlig derfor, det er spændende, når gamle data og gamle sådan nogle lungevæv møder nutidens teknologi, så kan der komme noget meget spændende ud af det.
Ja.
Altså det andet, der er interessant ved den der 1918-pandemi, det er, at vi kender den jo stadigvæk. Den er jo ikke væk. Altså sådan en, der slår så mange mennesker ihjel, den bliver til en sæsoninfluenza, som årene går. Vi ser den faktisk i 1928 allerede, der slår den kun gamle mennesker ihjel, fordi nu er alle unge immune. Og så kører den hele vejen op i tiden, så kommer den næste pandemi i 1957. Asiatisk influenza kommer i 1957. Og det er faktisk, hvor der kommer nogle genetiske input fra fugle igen. men det er jo stadigvæk bagbenet, eller hvad skal man sige, ryggraden af den gamle
halen.
1918, ja. den kører med hele vejen op i tiden.
Ja.
Og så det, der sker i 2009-pandemien, som jo alle jer, der hører radio, har været med i. Det var et tilfælde af, at der faktisk det var kusine 1918-virusen, som havde levet i svin i alle de år.
Og altså 2009, ja. Det var svineinfluenza,
ja.
Ikke?
Ja. Men det er også en H1N1, det er bare en kusine, fordi den havde evolveret og eller udviklet sig i svinepopulationer i alle de år. Og så krydsede den pludselig over, så derfor var det vi ser den som en pandemi. Og det er også derfor, at dem, som havde levet i dengang de to viruser ikke var så forskellige, var beskyttet. Så dem over 57 år eller 60 år var beskyttet i den pandemi.
Men lad os lige i virkeligheden få forklaret, hvordan sådan nogle virus fungerer og er, og hvordan de netop sidder og siger, at de krydser med hinanden og sådan noget. Altså for det første, virus er jo ikke det er jo ikke levende, ligesom en bakterie. Altså det er sådan en partikel, kan man sige, med i virkeligheden bare et genom, altså noget DNA, eller eventuelt noget RNA, hvis det for eksempel er en HIV, som så er pakket ind i noget protein.
Mm-hmm.
Og det er så sådan den her viruspartikel. Mm. Og den bliver jo først, og man så må sige, afkodet, når den kommer ind i levende celler.
Yeah.
Og hvad skal man sige, hvordan skal vi forstå det her med, at de sådan krydser sig med hinanden og laver nye typer vira og så videre. Ja,
den eneste måde, det kan foregå på, det er, hvis de samtidig inficerer en person eller et dyr. Så en af de teorier, vi har i vores felt, det er faktisk, at grise er måske det der dyr, som hvor sådan noget foregår. Fordi tænk på for eksempel i Asien, der kan det være, at fuglene bor på taget og laver og deres puh,
ja.
Rammer ned på grisene, som går ned under. Fugleafføring kommer ned på grisene, som går ned under, og der er mennesker, der passer dem. Så det er faktisk en mulighed, at grise kan være sådan et sted, hvor menneskeviruser og fugleviruser mødes og krydser. Det er sådan en teori. Det er også tit, at influenza-pandemier starter i Asien.
Men det vil sige, at det sker inde i en eller anden celle. Lad os sige, det er en gris.
Ja.
Og den her gris, den har indsnuset virusbakterier, viruspartikler, både fra en menneskelig influenza-virus og en svineinfluenza eller en fugleinfluenza.
Ja.
Og så mødes de i en celle, og hvad skal man sige, så sker der noget overkrydsning af, at deres genomer liner sig op, og så hvad skal man sige, deler de lidt DNA og bliver lidt anderledes begge to. Ja.
Og så, den måde, så, det kan ske på, det er fordi, det er en segmenteret RNA-virus, så den har 8 segmenter. Så det kan godt være, at 4 bliver pakket med 4 andre, når den
tager sted. Det er sådan kassette-agtigt.
Ja. Ja.
Interessant.
Ja.
Altså, jeg synes også bare, der er noget vildt ved det her med virus, altså, at det netop er sådan en ikke-levende ting, der i virkeligheden, altså, kan man sige, næsten bliver levende, når den kommer ind i noget levende og er parasit på det. Ikke?
Men ellers den er nærmest en parasit, ja. Den bruger apparatet, den kommer ind i.
Men ellers er den jo bare
sit
død.
Eget arvemateriale og pakke sig selv i nye partikler.
Ja. Men de her partikler, altså ligger de så også bare i miljøet forskellige steder og venter på, at hvor bliver det ikke snart efterår, så vi kan bryde ud som influenza? Eller hvad sker der?
Vi har undersøgt det faktisk med genetisk, med hvordan influenza-virusen faktisk, altså det er jo sådan, at vi i Danmark og andre nordiske lande, eller i den nordlige hemisfære, vi har influenza i vores vintre. Men i Australien og Sydafrika, der har man influenza i vores sommer.
Mm.
Så tænkte vi, er det så ligesom, enten kan det være, at der kommer en ny stamme hele tiden, og fra måske troperne, og spreder sig i begge retninger, eller kan det være, at den ligger overvintret i sommerne i begge steder? Og det viser sig, at det er helt klart altid en ny stamme, der kommer et nyt sted fra. Det kan vi se, fordi vi kan simpelthen, der kan jo ikke være parallel evolution. Vi ved, det er den samme stamme, der kommer igen. Så det er nok sådan, at der kommer et eller andet sted fra måske troperne. Der kommer en ny virus cirka hvert år, og det er jo klart, det er en virus, der er nødt til at finde på nye tricks hele tiden, fordi at vores populationsimmunitet er så høj for influenza, at den må hele tiden ændre sig.
Så den gamle kan ikke rigtig inficere næste år?
Nej, det er også derfor, vi får nye vacciner
egentlig
hvert år. Fordi at vi hele tiden, altså virusen ændrer sig hele tiden, og det gør den jo på grund af trykket fra populationens vores immunsystem.
Mm.
Og så begynder den bare at sprede sig igen. Ja, så sker der en ny epidemi på den måde. Men det er helt klart, det ved vi helt sikkert. Det. Der er mange ting, vi ikke ved, men den der ved vi.
Nu snakkede du før, du nævnte lige koppevirus.
Mm-hmm. Yeah.
Den er jo, altså det er jo også en herlig gammel virus, klassiker, som jo for længst er udryddet.
Ja. Yeah.
Altså, så den findes sådan set ikke ude i verden længere. Men den findes vel i nogle repositorier, altså blandt andet CDC, Centers for Disease Control, har vel gemt nogle vials med den her gamle virus i, og jeg mener bestemt også russerne har nogle, altså som de kunne sende på banen, hvis det var. Jo. Altså, så man har gemt de her virus, forsker man stadigvæk i dem? Egentlig?
Ja, det gør man, og det er jo en... Altså det er for lige at sige noget om koppeepidemierne, det er jo helt voldsomt. Når vi sidder og ser på tal fra Danmark fra 1750 til nu om dage, så kunne simpelthen dødstallet, hele populationen, fordobles i de der år, hvor der var koppeepidemier. Og det var der cirka hver 4. eller 7. år i hele 1800- eller 1700-tallet, op til vi begyndte på vores tvungne vaccinationsprogram i 1810. Der var der faktisk masser af børn, og mest børn, som døde af den her virus. Det var faktisk så voldsomt, at i begyndelsen, der var forældrene med på at give en vaccine, der ikke var særlig god, og som var ret farlig faktisk, fordi at det var næsten sikkert, at, eller det var 20% sandsynlighed for, at ens barn ville dø af kopper i barndommen. Og så det var virkelig voldsomt. Det var den sidste infektionssygdom, som virkelig kunne holde populationen i ave. Så faktisk er vores population i Danmark ikke vokset. Det var nok meget på grund af den der virus.
Interessant, fordi man tænker jo også straks på, altså på befolkningsvækst og sådan noget. Ja. Altså at den i virkeligheden måske før i tiden til dels har været mindre og holdt i ave af sygdomme, som vi nu ikke har eller bare kan helbrede.
Ja. Og det er noget, vi slet ikke kan forestille os. Vi har ligesom glemt det der, at der var, og det er ikke så længe siden, det er kun 150 år siden, at i Danmark døde 1 ud af 5 børn i deres første leveår.
Ja.
Og vi levede kun, altså vores gennemsnitslevealder var måske 45 år. Og så nu er vi kommet helt væk fra det der, og det er som om vi har glemt, at bakterier og virer er stadigvæk derude, og det er ikke forbi med det her. Altså vi kender antibiotikaresistenstruslen, men det kunne jo også være, at der kom sådan en igen, som var rigtig ubehagelig. Altså vi har selvfølgelig HIV, AIDS, der kom i 80'erne og spredte sig. Det var jo en stor pandemi i virkeligheden.
Ja, og der var man jo også, der var folk, der var op med de helt store trommer, at det var, altså enten var det Guds straf, eller også var det noget andet, som nu ville netop decimere befolkningen.
Ja. Jeg kan også huske jeg er gammel nok til at kunne huske folk med skilte på strøget, om hvordan, at nu skulle vi alle sammen dø snart. Mm. Og det skete jo så ikke.
Nej.
Og det er jo egentlig meget interessant. Jeg tror, det er lidt det samme, der skete i Ebola-udbruddet i 2014 i Vestafrika.
Ja.
Det er faktisk, at der er nogle sygdomme, der er meget demokratiske, som for eksempel influenza. Man går ind i en bus og nyser, og så får alle dem, der er der.
Ja.
Det bliver smittet. Man kan ikke engang vide, at man har smittet nogen. Man kan ikke vide, hvem der har smittet en.
Mm.
Men andre sygdomme som Ebola, kolera og sådan nogle der, det er, der skal man ret tæt på. En person, som er syg, man skal faktisk måske være den, der passer dem, og som rører ved deres
væsker.
Ved deres væsker, der kommer på kropsvæsker, eller deres døde kroppe.
Ja.
Og det er derfor, at det er, ligesom for HIV, der er det en seksuelt overført virus, så der kan man også undgå den
sig.
Ved at beskytte sig.
Ja.
Det er jo en helt anden situation, og det er derfor, at der faktisk er mange forskellige ligesom,
slags trusler. De luftbårne er altid de mest skræmmende.
Hvis det er influenza, som går fra person til person på bare et par dage, og så så effektivt, som den gør det, det spreder sig også. Altså, det ved vi jo, vi har en epidemi hvert år, der spreder sig på bare nogle måneder i hele vinteren.
Og som du siger, så er vi jo fuldstændig glemt, hvor stor en trussel de her infektionssygdomme, og specielt epidemierne, de epidemiske sygdomme, kan være.
Ja.
Og vi går måske i virkeligheden rundt i en slags falsk tryghed.
Ja, men altså, vi er jo nogen, der bekymrer os om den slags.
Ja.
Fordi, men det er også samtidig svært at forberede sig på noget meget katastrofalt, der måske eller måske ikke sker.
Mm-hmm.
Så det er lidt i samme gade, som hvis man bor et sted, hvor der er et jordskælv, der er egentlig snart det store jordskælv kommer en eller anden dag, men derfor lever man jo alligevel sit liv videre.
Ja.
Men for os, der er det jo klart, at altså, vi bliver ved med at kigge på, hvad der kommer. Der er mange af mine kolleger, som studerer virus, som er i interfasen, eller hvad, sådan lige med et dyr, som møder mennesker.
Ja.
Og hvor der nogle gange er nogle mennesker, der bliver syge af dem, det kalder vi zoonoser. Og så holder vi meget øje med, hvad for nogle af dem, der ligesom forandrer sig og ser ud, som om de begynder at sprede sig.
Men der synes jeg faktisk lige, vi skal tage og finde ud af, hvem er det, der er så gode at sidde og våge over os på den her måde. Hvad er det for nogle systemer, vi har? Altså, vi har for eksempel CDC, vi har WHO. Hvordan ser hele det her beredskab egentlig ud?
Ja, det er måske hele veterinærberedskabet, og så vores folkesundhedsberedskab. Der er nogle forskere, som simpelthen specialiserer sig i den slags ting. Det er måske virologer, som går sammen ud med økologer, eller hvad? Nogen, der ved, hvor man skal hen, og hvor faktisk er, at mennesker møder de dyr.
Mm.
For eksempel så har vi nogle udbrud nu af monkeypox, og det ved jeg ikke, hvad det hedder på dansk.
Nej, altså chickenpox, det er jo skoldkopper, ikke?
Ja, men monkeypox er en sygdom, hvor man får ligesom sådan en koppeagtigt udslæt, og men det er ikke så dødeligt som kopper. Var historisk, men altså det sker, fordi at folk møder dyr i bushen i Afrika i nogle steder. Altså, men det er hele tiden sådan, den er stadigvæk ikke i stand til at sprede sig effektivt fra person til person. Så de fleste af de tilfælde, der er faktisk direkte overført fra en, eller måske lige fra en person til et par stykker til, men så stopper det.
Mm.
Ja.
Men hvordan overvåger man? Altså, hvad sidder man og laver i WHO, og hvad har man af programmer og databaser, og det samme hos CDC? Altså, sker der sådan en eller anden overvågning?
Ja,
hvad sker der rundt omkring?
Ja. Altså, for influenza, der er det jo det helt store. Vi overvåger jo, altså, hele tiden, så er der biologer, som tager samples fra folk med influenza, og så tjekker de, om det er en influenza A eller B, og hvis de ikke kan type den, så bliver de meget bekymrede og prøver straks at finde ud af, om det er en ny type. Så det foregår hele tiden, og det foregår i de fleste lande i verden faktisk, der har mulighed for at gøre det. Samtidig så er der også andre måder at gøre det på. Det er for eksempel at tage specielt udsatte grupper som sådan en slags et varselsystem faktisk. Altså for eksempel veterinærer, som omgås med mange dyr, eller dem, der har været på dyrskue og bliver syge af influenza.
Ligesom knarfuglen i kulminen.
Ja, det bliver taget alvorligt, når de bliver syge, så undersøger jeg, om det faktisk var en svineinfluenza, der var krydset over.
Er det et beredskab, der bliver gearet op i de her år? Altså, er det
synes jeg
meget?
Faktisk. Altså, nu har jeg jo været med i det her siden 1992. Altså, det gearet vældig op. For eksempel, da jeg startede arbejdet på World Health Organization i 96, der kom jeg dertil, der var der 1/4 person, der arbejdede på influenza, og nu er der altså vildt mange. Og det er jo det samme på CDC, jeg var der var vi 4 mænd i gruppen, og nu er der over 50 eller flere.
Ja.
Og vi var meget lokale dengang, og nu er det jo en masse, der er udsendt i hele verden for at holde øje med de her sygdomme. Så ja, det gør vi. Og nogle gange sker der noget, man ikke havde regnet med. Så for eksempel, da vi var ude og kigge efter fugleinfluenza i 90'erne, så pludselig så fandt de i stedet for SARS-udbruddet i 2003.
Ja, det husker vi alle.
Ja, det. Altså. Der blev jeg og alle mine kolleger, som havde bekymret os over det her rigtig længe, der blev vi eddermame bange.
I troede, det var sådan en 1918 igen?
Nej, vi troede, det var værre.
Ja, okay.
Fordi at den her virus, den spredte sig i store byer, som for eksempel Hongkong, og så kom den også til Canada, som det er jo ligesom København eller New York, den kunne have kommet alle steder hen. Og den var respiratorisk, den spredte sig hurtigt.
Den var meget dødelig,
ikke? Den var 10% af dem, der fik den døde. Så det var virkelig, altså, det ville have været fuldstændig forfærdeligt, hvis den spredte sig effektivt i populationen. Og det var i 2003, og der var masser af mine kolleger verden over, der arbejdede virkelig hårdt på at finde ud af det der, altså fremstille en vaccine. Det er jo det eneste, man kan gøre i virkeligheden, hvis det skulle være sådan en farlig en der, at lave en vaccine, der virker, og så få givet den til så mange som muligt, for at nedbringe dødeligheden.
Men hvorfor blev den ikke til noget?
Jamen, den optimistiske udgave er, at det var fordi det, vi gjorde. Altså, vi havde jo kolleger, som var ude at stoppe hver det fly, hvor der var en fyr med feber, som havde passet på en SARS-patient fra Asien, og isolerede alle dem, som måske kunne smitte. Mm. Det viste sig også ret hurtigt, at det hang sammen med behandling på hospitaler. Altså, hvis man havde sådan en voldsom respiratorisk sygdom og fik lavet visse procedurer, så ville det aerosolisere sig i rummet.
At blive nogle aerosoler.
Ja, aerosoler. Tak. Og så faktisk, at der var mange, der blev inficeret på den måde i den der, på grund af vores meget udmærkede vestlige medicins.
Ja.
Ja. Så da man havde fundet ud af sådan nogle ting, så blev det selvfølgelig nemmere at forhindre.
Ja. Altså, der er jo også nogen, der siger i dag, og det går ud fra, at man diskuterer frem og tilbage, at hvis sådan en pandemi, som altså alle den i 1918, ramte igen, så vil nogen sige, at det ville være værre i dag. Fordi det her med cytokinstorme, hvor de her, altså det opgivede immunsystem osv., ville faktisk være værre i dag. Hvordan stiller du dig til det?
Jeg stiller mig til det, ved jeg ikke, hvordan de kan gætte. Altså det, der skete, det er, der er jo de der pandemiforberedelser, som går og venter på den store, og der må man jo sige, at da 2009-pandemien, som er vores sidste eksempel, skete, så var den forbløffende mild i forhold til, hvad vi havde regnet med. Altså det betyder ikke, der var jo altså 300.000 mennesker, der døde verden over af 2009 svineinfluenza, men det var ikke voldsomt i forhold til, hvad vi var bange for ville ske. Og der, det var faktisk efter den, at WHO ændrede deres definition af en pandemi, eller indlagde et element af, at man også skulle tidligt, når der kommer den næste pandemi, skal man tidligt i den første fase prøve at finde ud af, om det er en meget slem en eller meget mild en, sådan at vi kan indrette vores respons efter, om det er en katastrofe eller bare noget, der er værre, lidt værre end almindelig influenza.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank og professor Lone Simonsen, Institut for Naturvidenskab og Miljø på Roskilde Universitet.
Altså den her pandemi i 2009, som jo så ikke var så frygtelig, som man egentlig havde troet, den måske kunne blive, og faktisk var ret mild.
Ja.
Der var jo så også nogle mystiske ting ved den, ikke? Altså for eksempel var der en stor overdødelighed i Sydamerika.
Ja.
Hvad var det, der skete der?
Ja, jeg har kørt sådan et stort studie for World Health Organization, hvor vi fik 26 lande involveret med deres data, og så prøvede vi at finde ud af, hvor mange, altså modellerede simpelthen, hvor mange mennesker, der døde i hvert land. Og der så vi det der mærkelige mønster, at i lande som Mexico, Brasilien og nogle andre steder, Argentina, der var det virkelig ret slemt, og det var de 20-40-årige, der havde en stor overdødelighed, mens i Europa for eksempel var det jo næsten ingenting. Så vi så sådan på det, at det måske var 20 gange værre i nogle lande i Sydamerika og Mellemamerika end her.
Og det var ikke noget, man bare kunne forklare med ernæringstilstand, fattigdom?
Nej, for det er jo sådan nogle mellemindkomstlande. Mm. Så vi spekulerede på, om det måske havde noget at gøre med, hvilken influenzaepidemi de havde i deres sidste sæson. Og der var det faktisk omvendt, sådan at vi i Europa havde H3-virusen cirkulerende som vores vinterinfluenza, men det var H1 i Sydamerika. Så det kunne godt være, at det har et eller andet med deres populationsimmunitet, der var anderledes. Men det kan også være, at det er noget andet. Jeg synes ikke, at de vil have fået has på den der.
Nej.
Men vi lærte vældig mange spændende ting af det der 2009-pandemien. For eksempel så var det jo, da vi opdagede igen, at de ældre ikke døde af den, så kunne man jo gå ind og se på deres blod fra året før, og se, om de faktisk havde antistoffer, altså fra bloddonorer for eksempel.
Ja.
Havde de antistoffer mod den der, og det viser, at det havde de. Så det vil sige, at vores hypotese om, at det er ens influenza fra barndommen, som afgør, om man er sikret. Den faktisk, det er jo muligt for os at konfirmere, at vi havde ret i det.
det er sådan et detektivarbejde, det,
ja,
her har indtryk af. Det er virkelig altså, ja, specielt.
Ja, men det er virkelig, at det er jo helt fantastisk. Det er meget, meget spændende. Jeg kan slet ikke få hænderne ned over mit arbejde, faktisk.
Nej, det kan jeg godt forstå. Det er herligt at gå og beskæftige sig med død, ødelæggelse, epidemier.
Ja.
Igennem tiden. Ja. Men noget af det, I så også altså spekulerer over, det er jo så altså fremtiden.
Ja.
I virkeligheden prøver I også at finde ud af at foregribe, hvad kan der komme, hvad kan der være, som virkelig er trusler fremover. Ja. Og der opererer I med den her herlige disease X.
Ja.
Ja. Som folk tror er én sygdom.
Ja. Men, disease X, ja. Der blev folk godt nok forskrækket, da World Health Organization, hvad hedder det på dansk?
WHO.
Nå, WHO, ja. Fandt ud af pludselig at sætte disease X på deres liste over ting, vi skal bekymre os om. Og der var jeg lige fjernsynet om, hvor er den henne? Er den her? Er den i Danmark nu? Men der er jo simpelthen forklaringen, at vi er blevet klogere, mens vi har gået rundt og ventet på influenza A hele tiden, ligesom 1918-pandemien. Og så der skete SARS, og så skete der Ebola, der sker hele tiden noget andet. Så har man faktisk fundet ud af, at måske skulle man sætte en ukendt virus eller pandemisk sygdom på, som vi ikke har set endnu. Og det er jo klogt, fordi at det er jo mærkeligt, hvis det lige præcis var en, man kendte i forvejen. Det er godt, altså, vi ved, der kommer influenzaepidemier en gang cirka hver 40. år, men det er jo ikke altid det er sådan en voldsom en. Men det kan sagtens også være sådan en som SARS eller Ebola, og vi kommer til at se MERS eller nogle andre virer, som vi engang kender endnu. Nu ser vi også en del af de myggebårne sygdomme begynder at sprede sig, for eksempel Zika i Sydamerika.
Ja, altså det er også en af dem, jeg går og tænker på. Altså, ja. Det er jo, jeg havde aldrig nogensinde før hørt om Zika. Nej. Og pludselig sidder man så der med en masse mikrocefale børn, altså en skrumpehovedbørn, ja. Og man tænker, hvad i alverden, hvad er det her for noget?
Ja.
Hvad er det for en? Hvor kommer den fra? Hvad vil den?
Hvad vil den? Ja. Ja, den vil jo, den er meget tæt beslægtet med dengue-viruser.
Mm.
Og hvad den gerne vil, den vil gerne sprede sig og blive til flere. Det er vel det, de vil. Men det, der skete, var, at den mødte en population i Sydamerika, altså myggen, som bærer den her sygdom, den kom jo fra Østen, Mellemøsten, eller nej, fra Østen og fra Afrika først.
Ja.
Og vi har kendt den siden 70'erne.
Ja.
Og så begyndte den at sprede sig der voldsomt i Brasilien og andre steder. Og der var jo slet ikke noget immunitet mod den der, så den spredte sig nok til de fleste og immuniserede populationen ret hurtigt.
Ja.
Men så skete der desværre det, at dem, som var gravide, de fik de der børn, som var meget stærkt beskadigede og fik mikrocefali.
Ja.
Men der var også nogle andre neurologiske problemer, så der var Guillain-Barré-syndrom, hvad det så hedder på dansk. Men,
ja, det var også, det bare.
Det var en risiko for alle, der havde fået den. Altså det er sådan en nervelammelsessygdom.
Ja.
Som er midlertidig.
Ja. Nu du siger myg, så altså, tænker man jo også umiddelbart, for eksempel malaria, altså klassisk myggespredt sygdom, det er så en parasit, falciparum. Men altså, vi har jo haft malaria heroppe, hvis man går tilbage i tiden, hvor der var de her myg. Og det kan vi jo sagtens få igen, og vi kan jo få andre myggebårne sygdomme efterhånden, som... Jeg går ud fra, mange af de her sygdomsbærer, myg, som allerede er inficeret, jo også spreder sig efterhånden, som det bliver varmere forskellige steder.
Ja. Altså, det er jo klart, at vores felt er meget, hænger meget sammen med global opvarmning, for eksempel. Fordi at nogle af de der, især myg og andre sådan nogle, dyr, der bærer viruser til os, selvfølgelig afhænger af, hvordan de er udbredte. Så for eksempel lige nu, der er der en myggeart, som kan bære sygdomme, som er ved at flytte sig nordpå i Tyskland, for eksempel, som folk ser på. Så det er klart, man skal holde det for øje, også hvordan vores temperatur og samfund, hvad det er for nogle myg, der er her.
Så det er virkelig ikke, altså det er ikke ulve og losser, vi skal være bange for at komme herop. Det er faktisk myg fra Tyskland. Og værsgo at bygge en mur mod dem, ikke?
Så skal man virkelig håbe, at dem, der arbejder med folkesundhed, kommer til at arbejde meget, meget tæt sammen med dem, der arbejder med mygge, eller med dyresundhed, eller veterinær. Dem. Så det er jo noget, som virkelig, når vi kan arbejde rigtig godt sammen, så kan vi også forstå meget bedre, hvad det er for nogle trusler, der kommer.
Ja. Hvad er du sådan personligt, altså nu har I de her lister hos WHO og andre steder, hvad man sådan skulle være bekymret for.
Mm.
Hvad går du selv og er ræd for at kunne ske?
Altså, jeg tror, at altså, personligt så var jeg langt mest bange, da jeg var... Jeg sad faktisk i Genève og arbejdede på den der SARS, det der SARS-udbrud i 2003. Og jeg ved ikke, om det var, fordi vi arbejdede 18 timer i døgnet, eller hvad det var. Men altså, jeg troede virkelig, at den der virus var. Det er jo et eksempel på en virus, som kom ind i menneskepopulationen i Kina, på grund af i de der vådmarker, så begyndte folk at spise en abeart, som havde den der virus. Og så muterede den lige. Der var et stykke af dens genetiske materiale, der
forsvandt. Jeg tror, det var desmokate.
Jamen, de hedder civet cats i, jeg ved ikke, hvad de hedder på dansk.
Jamen, de hedder desmokale.
Nå, okay. Ja, så det var simpelthen, det var helt sådan... Og så, så de der coronavirus, det er også den samme type virus, som er MERS. Det er en anden type trussel, som vi ser i Mellemøsten, som kommer fra kameler. Så dem, der har... Ja, så der er sådan nogle... Og så tænker man, er det coronavirus, som vi skulle være bange for? Og så talte jeg faktisk med min violog-ven, som arbejder meget med evolutionære tidsskalaer. Han sagde, jamen altså coronavirus, det er jo en virusart, der har flyttet sig fra dyr til mennesker 4 gange i historien.
Mm-hmm.
Så tænker man, det er måske noget, man skal tænke over så, om det kunne ske igen.
Hvad er det overhovedet, det her med dyr og mennesker, og at det flytter sig? Altså det, man kalder zoonoser.
Ja.
Prøv at forklare det.
Jamen det er jo vildt interessant. Altså det er jo det. Altså man skal jo prøve at forstå infektionssygdomme, som rigtig meget sammenhængende med vores verden, som det er. For eksempel så, da vi begyndte at være rigtig tæt på kvæg, det var nok det, at tuberkulose kom over i mennesker og blev til den mest dødelige sygdom i vores aldersgruppe og yngre mennesker helt op til 1920'erne.
Okay, så den kommer i virkeligheden fra kvæg?
Ja, og der er masser af de der sygdomme, som er krydset over, så det forstår vi jo altså. Så det er klart, at det hænger sammen med, hvordan vi gebærter os over for verden. Hvad der egentlig er. Altså det, man kan slet ikke studere faktisk. Det er jo det, jeg er kommet til i min visdom her. min modenalder. At jeg er nødt til at arbejde sammen med historikere, demografer, matematikere, veterinærer, geografer. Hvad har du? For virkelig at forstå, hvad det er, der sker i det der historiske udbrud, og måske også forstå, hvad der sker i fremtiden.
Mm. Kan vi vente os noget som helst fra hunde og katte? Altså det er jo dem, vi har her, de fleste af os, der bor i byer.
Ja. Der er jo ligesom ikke sket noget indtil videre.
Nej.
Men altså, hunde og katte, altså hunde har for eksempel pandemier nogle gange.
Ja.
Det har hester også.
Ja.
Så
der kunne godt komme et eller andet frygteligt. at gøre hundene til vores...
Det har jeg egentlig aldrig overvejet.
Fjende. Nej, der kan du se. Altså, det er måske en idé at begynde at kigge på hunde og katte. Altså, der er jo nogen, der taler meget om toxoplasmose.
Yeah.
Det er jo så en kattesygdom. Mm. Og det er, så vidt jeg husker, en parasit, er det ikke?
Nu bliver jeg lidt blank.
Ja, det mener jeg bestemt, det er en parasit. Men at den skulle... hvis den inficerer mennesker, så kan den også give nogle neurologiske symptomer. Og nogen mener, at den er bestemt involveret i skizofreni og sådan noget. Altså det, jeg vil sige, det er meget tentativt, ikke? Men dog interessant. Ja.
Men fra et pandemisynspunkt, så er der jo ligesom det meget vigtige element af, om den så kan sprede sig fra menneske til menneske. Kan den det, så kan det blive til en pandemi og sprede sig til alle. Hvis den ikke kan, så er det jo ligesom at blive forgiftet eller et eller andet. Det er jo et lokalt problem.
Ja. Men altså, tilbage til SARS, og du sidder der i Genève og er dødsens angst. Altså, hvor længe var I bange, og var I alle sammen altså lige bange?
Ja, jeg vil sige, at jeg var midt karriere dengang, altså, og jeg havde kolleger, som havde været involveret i udryddelsen af kopper omkring 1980, og som havde set mange ting, og de havde været med rigtig længe, og de var simpelthen, de stod og svedte over den der.
Ja.
Jamen, det var vi alle sammen enige om i vores felt. Det var virkelig en skræmmende, nogle skræmmende måneder der, indtil den pludselig holdt op.
Ja. Det er også, altså for mig er det lidt skræmmende at høre det der med, at I så dommedag for jer, indtil den pludselig holdt op. Altså, at vi har slet ikke så godt styr på de der ting, som vi måske, altså som almindelige lægemænd går og tror.
Ja. Men altså, det er ikke, fordi vi ikke prøver at finde ud af, hvad det er, der sker.
Fordi
at nu, for eksempel, det sidste eksempel, vi havde på, det var faktisk Ebola i Vestafrika 2014.
Mm.
Der skete det, at den spredte sig, og den så rigtig ubehagelig hurtigt spredende ud i begyndelsen. Og så pludselig endte den altså også på et tidspunkt, hvor kun måske et par procent af befolkningen havde nogensinde været inficeret med den.
Ja.
Og den havde ikke spredt sig uden for Vestafrika særlig meget. Det kan man jo undre sig over, hvorfor det er. Det går vi der forsker i i Danmark.
Altså Ebola er jo sådan noget, man godt, når man hører om, hvordan sygdommen angriber mennesker, og du ved, blod ud af alle kropsåbninger, og det der kan man jo godt blive rædselsslagen. Mm. Men kan man forestille sig, altså nu har man vel også sekventeret den på alle indre kanter, kan man forestille sig, at den bliver, for eksempel bliver luftbåren?
Altså det er ikke noget, som folk tror, man kan forestille sig.
Hvorfor ikke egentlig?
Ja, det ved jeg ikke. Jeg har spurgt mine biologkolleger, som ved, hvordan sådan nogle virer fungerer. De siger, at det er ikke et rimeligt...
Okay.
Det er ikke noget, vi er rigtig bange for.
Nej, så hvis man holder sig væk fra folk med Ebola, så får man det nok ikke.
Det, der er det gode nyheder, det er jo, at sygdomme som Ebola og kolera og også pest, som faktisk stadigvæk giver epidemier i Madagaskar hvert år, det er jo ikke en trussel for danskere og for andre, som lever i vestlige, eller altså i rige lande. Der er det jo ikke et problem for os, fordi vores hygiejne simpelthen gør, at de ikke kan, og vores hospitalsvæsen og vores viden, gør, at det simpelthen ikke er noget, der er trusler, altså epidemiske trusler.
Nej.
Vi har prøvet dem alle sammen i fortiden. Vi har jo haft, i Danmark været igennem hele nummeret.
Ja.
Med kolera og pest, og hvad har du?
Ja.
Men nu om dagen, så er det nogle andre trusler, vi har. De der respiratoriske er større.
Interessant med pesten, altså, som jo virkelig slog mange ihjel i sin tid. Men man har også kigget på gamle data for Danmark, og også set på genetisk, at det, der nok skete, var i virkeligheden, at man havde en vis immunitet hos nogen, der så, hvad skal man sige, altså den mutation er blomstret op i befolkningen heroppe i Norden efter den her pestepidemi, fordi de overlevede langt bedre end andre. Og den er så tilfældigvis med til at give en større modstandskraft mod HIV-virus.
Ja.
Så vi har faktisk vi har haft nogle fordele af pestepidemien her.
Ja, men det er jo et interessant tema, det der med, at vores, de infektionssygdomme, som har plaget os mest, faktisk har sat et gjort indtryk på vores genetiske materiale, og det bestemmer vores genetiske udtryk.
Ja.
I mange år efter.
Ja. Den pest, man så ser på, for eksempel i Madagaskar, men også nogle gange, så har man udbrud i Indien.
Ja.
Hvad er det for en? Altså nu der er jo lungepest, der er byllepest. Er det nogen, der overhovedet ligner den sorte død fra middelalderen?
Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål, fordi det er ligesom om, når der er sådan nogle udbrud i nutiden, så kunne man måske, det er ligesom et vindue ind i middelalderen.
Ja.
Og det var for eksempel noget, jeg havde undret mig over. Er det sådan, at der er to typer pestbakterier? En, der giver lungepest, og en, der giver byllepest. Mm. Men de har faktisk begge dele samtidig i Madagaskar.
Ja. Okay.
Og de har vist en stigende antal lungepest, som er den, der spreder sig bedst fra mand til mand.
Ja.
Så,
ja. Er det den her Yersinia pestis bakterie?
Ja.
Ja. Den brugte jeg engang som alias på et dating site.
Nå,
jeg kaldte mig Yersinia pestis. Ja. Jeg fik faktisk en kæreste ud af det. Det er min lucky bakterie. ja. Er der nogle forskningsprojekter, du sidder og tænker, at du virkelig godt kunne tænke dig at kaste dig over fremover?
Ja, altså jeg er jo vildt gerne i gang med, jeg har studeret pandemi-influenza i rigtig mange år. Nu vil jeg rigtig, rigtig gerne tage al den viden, jeg har fra det om, hvordan man ligesom finder sin natur af sådan en epidemi, hvad den gør ved befolkningen. Og så vil jeg gerne se på alle de andre store, der er sket i 17, 18, 1900-tallet. Hvor langt vi kan gå tilbage med data, hvor man faktisk har optegnelser om dødsfald.
Mm.
Så det er jo helt død interesseret i at gøre her i resten af min karriere, det vil jeg rigtig gerne. Så vi har set på pandemi-influenza i Danmark, vi har også set på kolera, og nu ser vi på sådan en mystisk sygdom, som skete i 1831, som faktisk var den sidste store dræber i Danmark.
Okay.
Men der er ingen, der ved, hvad det var.
Nå.
Så det må vi lige finde ud af. Så vi arbejder med at finde ud af, hvad der skete i fortiden, fordi at, så tror vi altså, med den idé, så altså, kan vi bedre forstå, hvad det er for nogen, der er rigtige trusler, og hvad for nogen, der er falske trusler, når der kommer nye udbrud.
Men den her i 1831, hvordan skildrede man dengang? Hvad gjorde den?
Den af en eller anden måde rundt dræbte en masse mennesker i de områder, hvor der ellers var malaria.
Mm.
Så det er ikke i byerne, det er i ude på landet.
Men hvordan ytrede den så?
Den ytrede sig, det var en mærkelig sygdom, som vi ikke rigtig kan forstå, hvad den var. Men den var karakteriseret ved voldsom diarré og svingfeber. Og nogle gange guldsot.
Mm.
Og det sidder vi jo og prøver at finde ud af, hvad egentlig. Vi er simpelthen at gå tilbage, så vi arbejder sammen med nogle fantastiske historiestuderende fra Københavns Universitet, som hjælper os med at gå helt tilbage og se på, hvad lægerne skrev om den sygdom på det tidspunkt. Vi skal jo helt tilbage til de
organiske. Hvad er det for nogle dokumenter, man egentlig sidder med der?
Ja, det er jo læger, der skriver til hinanden, hvad de ser.
Altså, der så tilfældige meget journaler og breve? Og
ja, og der er tidsskrifter, hvor folk skriver frem og tilbage om, hvad de ser. Altså 1835 begyndte vi jo med de rigtig gode dødsstatistikker i Danmark.
Mm.
Så det er altså 1831 er ikke så svært.
Er Danmark så også et land, hvor det er forholdsvis lettere at forske i den periode?
Altså, ja, det synes jeg. Altså, det er jo det. Altså, at det er ligesom en undervurderet ressource, som ligger der i arkiverne. Som jeg ser det. Altså, vi ved godt, at Sverige har sådan nogle data, og englænderne har været efter deres data i rigtig lang tid. Men det har ikke været så meget brugt i Danmark, sådan, altså, som vi gør det, ved at få de der data til at synge med vores modeller og med vores forståelse af, hvor mange der står døde, hvor mange der var syge, hvordan det spredte sig.
Mm.
Det er ligesom noget, der har ligget uopdaget.
Ja.
Jeg vil sige, at vores studier af 1918, som udkom der i 2008, var nok nogle af de første, hvor vi har brugt de danske data på den måde. Men vi er jo en mærkelig nation af folk, som rigtig gerne vil holde tjek på alting.
Mm.
Så alting er skrevet ned. Hvert et skib, der sejlede hvorhen og hver en. Vi kunne se for eksempel med kolera, hvordan kolera var ankommet til hver en by med det og det skib, og de hed det og det, og så flyttede de ind på det og det herberg. Og så mødte de den og den, som så blev syg 2 dage senere og gik hjem og gav det til deres familie. Så vi kunne simpelthen lave unik forskning på kolera, som jeg ved ikke, om du kender Peter Panum, som faktisk var vores
Panum-instituttet?
Underforstået helt, måske. Det er ham, der har fået Panum-instituttet.
Ja.
Ikke den flotteste bygning i byen.
Nej, det er det så ikke.
Men han var jo helt fantastisk. Han var faktisk oppe og undersøge mæslingudbrud i Færøerne i 1848, og fandt ud af, hvordan mæsling at det er en epidemisk sygdom, og hvordan den spredte sig. Smadret spændende. Så vi har en historie for at studere sådan der. Det er faktisk derfor, jeg er i Danmark. Jeg håber at gøre det i rigtig mange år.
Det er jo aldeles glimrende. Vi har været et overvågningssamfund i flere hundrede år, og derfor kan vi spille ind til epidemiologer og hvad der hedder, sygdomsforskere i dag. Tusind tak, Lone Simonsen, fordi du kom.
Det var en fornøjelse.
Professor i folkesundhed på RUC. Og også tak til Ninette Birk,
ude i produktionen, og jeg selv, Lone Frank, siger på genhør.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Du lytter til Radio 24/7.